ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญในพฤติกรรมของเกาหลีเหนือสำหรับการเจรจาซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนนี้และเป็นที่คาดกันว่าการตัดสินใจหันหน้าเข้าเจรจาโดยนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นมีเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากมาตรการกดดันอย่างหนักทั้งทางเศรษฐกิจและจากคำขู่ใช้กำลังทหารของประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งจากความพยายามของประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างสองเกาหลีด้วยแต่นักวิเคราะห์ของเกาหลีใต้บางคนอย่างเช่นคุณลีซางฮุนจากสถาบันเซจองของเกาหลีใต้เชื่อว่าแรงจูงใจสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ในการเจรจาทำความตกลงกับเกาหลีเหนือนั้นมีเหตุผลทางการเมืองจากการคาดคะเนว่าการบรรลุข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์จะช่วยเพิ่มโอกาสการได้รับเลือกตั้งอีกครั้งของประธานาธิบดีทรัมป์ในอีก2ปีต่อจากนี้หรืออย่างน้อยที่สุดถ้ามีความคืบหน้าบางส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะสามารถนำมาใช้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมปลายปีนี้ได้และในส่วนของเกาหลีเหนือเองเปียงยางก็ต้องการทำความตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของสหรัฐในปี2563เพราะไม่แน่ใจว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะแพ้การเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่และหากเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่แน่ใจเช่นกันว่าผู้นำชุดใหม่ของสหรัฐจะมีท่าทีเรื่องการเจรจาโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์กับรัฐบาลของเกาหลีเหนือในขณะนี้อย่างไรครับสำหรับท่าทีของรัฐบาลสหรัฐในการเจรจานั้นขณะนี้ฝ่ายสหรัฐยืนยันว่าจะต้องมีความคืบหน้าอย่างแท้จริงเรื่องการยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างสมบูรณ์และที่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ก่อนจะพิจารณาว่าจะมีการผ่อนปรนมาตรการลงโทษใดๆและนายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวได้เคยกล่าวว่าเกาหลีเหนือควรใช้รูปแบบของลิเบียที่อดีตประธานาธิบดีมัวมากัดดาฟียอมยกเลิกโครงการอาวุธทำลายล้างรุนแรงทั้งหมดเมื่อปี2546และยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระหว่างประเทศเข้าไปตรวจพิสูจน์และดูแลการทำลายอาวุธดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือเกรงว่ารูปแบบข้อตกลงการปลดอาวุธอย่างที่สหรัฐเคยทำกับลิเบียนั้นจะทำให้เกิดปัญหาเหมือนการเกิดสงครามกลางเมืองในลิเบียและตามมาด้วยการส่งกำลังทหารของสหรัฐเข้าแทรกแซงจนทำให้พันเอกมัวมากัดดาฟีต้องถูกโค่นอำนาจลงในที่สุดดังนั้นเกาหลีเหนือจึงต้องการรูปแบบข้อตกลงแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นโดยให้มีการผ่อนคลายมาตรการลงโทษหลังจากการปลดอาวุธในแต่ละขั้นตอนตามลำดับซึ่งจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานแต่ก็จะช่วยรักษาเสถียรภาพสำหรับรัฐบาลของนายคิมจองอึนได้ในเวลาเดียวกันในส่วนของเกาหลีใต้เองซึ่งประธานาธิบดีมูนแจอินจะพบหารือกับนายคิมจองอึนในวันที่27เมษายนนี้เจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้แสดงความหวังว่าจะสามารถทำให้มีข้อตกลงสันติภาพเพื่อใช้แทนข้อตกลงหยุดยิงหรือการพักรบซึ่งช่วยยุติสงครามเกาหลีเมื่อ65ปีที่แล้วและจะเป็นผลให้ทั้งสองเกาหลีมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นมากขึ้นแทนภาวะสงครามที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington